Бишкекте саат 3, ООД Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 28-январь, күнгө шейшемби, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Бүгүн Рашван Жээнбековдун тарапташтары басма сөз жыйынын өткөрүштү.
Тергөө органы далили жок болчу жана 5 ай өткөндөн кийин дагы далили болгон жок, бүгүнкү күндө да жок.
Ал ортодо Кыргызстанда прогрессивдүү жаштардын партиясы түзүлүүдө. Эл аралык баяндан ислам динин кабыл алып алган эмес, Сирияда согушка катышып келген Беларусь улутундагы казак жараны укук коргоо органдарына багынып берди.
2013 жылдан бери Карагандадан Сирияга көбү кеткенин мен Сирияга барганда билдим.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультту болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын уга алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга күнү түнү мониторинг жүргүзүүнү талап кылды. Бул тууралуу мамлекет башчысы өткөргөн чукул жыйында айтты. Жээнбеков баардык алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырып, азыркы кырдаал тууралуу так эмес маалымат таркатууга бөгөт коюу максатында өлкө калкын дайыма маалымдоо маанилүү экенин баса белгиледи. Өкмөткө вирустун пайда болушуна жол бербөө боюнча конкреттүү иш чаралардын планын иштеп чыгуу жана көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин күчөтүү тапшырылды. Президент тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жеке жоопкерчилик жүктөөлөрүн дагы өзгөчө белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайга жардам сунуш кылды. Трамп Твиттердеги баракчасына: «Биз жаңы вирустан улам Кытай менен тыгыз байланыштабыз. АКШда бул илдетке кабылгандар өтө аз катталса да, баары бир чочулоо бар. Кытайдын президенти Си Цзиньпинге өз жардамыбызды сунуш кылдык. Бизде мыкты адистер бар», деп жазды. 27-январда Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян коронавирус биринчи жолу катталган Ухань шаарына барды. Кыргызстанда биометрикалык жалпы жарандык паспорт 2021 жылдан баштап бериле баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Адилет Бейшиналиев билдирди. Анын белгилешинче, буга чейинки тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган сот чечими жаңы сынак жарыялоого жол ачты.
Бул чечим 20-нчы жылы биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, тендер жарыялоого биометрикалык паспортторду киргизүү боюнча бир чечимге келүүгө жол ачты. Биз ошо 20-нчы жыл ичинде толугу менен ошол ишти алып барабыз дагы и 21-нчы жылы буйруса уже оборотко киргизелик деген планды койдук.
Чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерде мамлекеттик каттоо 2018 жылы жарыялаган. Ага чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү аталган, бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык компания тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Натыйжада былтыр ноябрда жогорку сот литвалык компания жеңүүчү деп табылган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарды. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовко Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлады. Буга чейин Алмаматовко КМШ аймагында мамлекет аралык издөө жарыяланган. Ал жогорку соттун былтыр 30-октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу, бирок жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны тапкан эмес. Алмаматов 18 жылы кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 24-январда коопсуздук кеңешинин жыйынында Алмаматовдун эркиндикке чыгып андан ары качып кеткендигин сындап, бул ишке сот менен прокуратура аралашканын айткан болчу. Чек ара деп аталган бирикме вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айткандары боюнча Бишкекте пресс-конференция өткөрө албай жатканын билдирүүдө. Бирикменин мүчөсү Гүлжигит Исаков Азаттык радиосуна айтып бергенине караганда, өткөн аптада элдик медиа деген борборго кайрылганда алар оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканын айтышкан. Ал эми 28-январда Супер KG пресс борборунда маалымат жыйын өткөрүү макулдашылган. Бүгүн 10:30 деп макулдашылган, бирок 9:00 чалып техникалык мүчүлүштүктөрдүн улам пресс-конференция болбойт деп айтышты. Техникага шылтоолуп үзгүлтүккө учуратып жатышат деп айтты Гүлжигит Исаков. Исаков Facebook-тагы баракчасына дагы ошол Супер KG Пресс борборунан түз эфир уюштурду. Анда борбордун кызматкери түшүндүрүп берди, иштебей калды, атылып кетти деп сизге айтпадымбы деп жооп берип жатканын көрүүгө болот. 15 январда жогорку кеңештин алдында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көк Таш айылында кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразылык акциясы өткөн. Чек ара бирикмесинин мүчөсү Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын, арасында Разаковду кызматтан алуу жөнүндө талап дагы бар экенин айткан. 25 январда Разаков Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын билдирген болчу. Алайда өрт чалган мечит толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя бүгүн түнү болгон. Жаңы Алай аймагына караштуу Таш Коргон айылындагы жалпы аянты 180 чарчы метрлик мечиттен чыккан өрт бул диний мекеменин имаратын керектен чыгарды. Кырсыкка эмне себеп болгонун адистер азыр тактап жатышат. Түркмөнстанда дарыгерлерге чөнтөк телефон колдонууга тыюу салынды. Ашкабадта дарыгерлер жумуш учурунда телефондун баардык башка дарыгерге өткөрүп берүүгө же үйлөрүнө таштап келүүгө милдеттендирилди. Буга чейин Түркмөнстанда окуу жайларда да чөнтөк телефонду колдонууга тыюу салынган болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чеки.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман азаттыгын алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллары ушул тапта 69 сом 84 тыйын, 1 евро 77 сом 16 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 13 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте Равшан Жээнбековдун тарапташтары басма сөз жыйынын өткөрүштү. Анда жактоочу Замир Жошов Жээнбеков өзүнө коюлган айыптарды саясий чечим деп баалай турганын айтты. Аталган жыйынга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы катышып келген. Ал азыр биздин студиябызда отурат. Ал ошо буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Токтосун, сөз сизде.
Рахмат. Оор кылмыштарга шектелип камакта отурган Равшан Жээнбеков өзүнө карата коюлган айыптарды саясий чечим деп атады. Бул тууралуу жактоочу 28 январда саясатчынын тарапташтары өткөргөн маалымат жыйында билдирип өттү. Саясатчынын тарапташтары бийликти сындап оппозиция болгон кызымды токтотууну талап кылышты. Алар Равшан Жээнбековдун эч кандай күнөөсү жок экенин, Койташ окуяларында ал эки тараптын жаалданган тарапты ортодо медиатор болуп басууга жана ошондой эле ошол абалды жөнгө салуу үчүн барганын эске салып белгилешип, бул боюнча видео дагы бир топ далил материалдар бар экенин мындай айтып жатышат. Ошон үчүн Равшан Жээнбеков кимдир бирөөлөрдүн саясий чечиминен улам камалып отурат, анын эч кандай күнөөсү жок деген пикирди билдирди. Бул пикирин бышыктап Замир Жошов адвокаты, ал 5 ай мурда бир нече ирет сурак берип, анда анын актыгын далилдей алганын жана ошондой эле азыр эмнеге улам ага далил табылып кармалып калып жатканын мындай түшүнбөй жатканын мындайча билдирди.
Август айында былтыр бир нече ирет Равшан Жээнбеков суракка чакырылган. Эгерде Равшан Жээнбековдун кандайдыр бир кылмышта күнөөсү болсо, эмнеге ошондо кармашкан эмес жана эмнеге ошондо шектүү катары таанышкан эмес? Себеби тергөө органынын далили жок болчу жана 5 ай өткөндөн кийин дагы далили болгон жок, бүгүнкү күндө да жок жана эч качан болбойт. Себеби далил катары видеоматериалдар бар. Ошол видеоматериалдар августта биз тергөө органына бергенбиз. Эмне үчүн анда 5 айдан кийин жоопко тартып атат? Себеби биздин түшүнүгүбүз боюнча кээ бирки адамдар менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүлдү, бирок жана алардын көрсөтмөсү кандайдыр бир кылмышты жасаган деген маалыматты камтыбайт өзүнө.
Равшан Жээнбековго дагы тергөө менен кызматташуу деген сунушу түшүп, бирок ал андан баш тартканын, болгону болгондой айтып бергенин жактоочусу Замир Жошов дагы белгилеп өттү. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, мында Замир Жошовтон башка дагы 3-4 тарапташы маалымат жыйында сүйлөштү. Алардын бири ушул Жээнбеков экс президент макам алынып камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мындай жакын өнөктөшү эсептелбеген, ал жөн гана ушу демократия, сөз эркиндиги, оппозициянын орду сыяктуу жыйындарда сүйлөп жүргөнүн белгилеп, бийликти ушул саясий өзүнө каршы сүйлөгөндөрдөн арылуу үчүн ушундай камакка алып барып атат. Ошонул бийликке кайрылып Жээнбеков бул Кыргызстанда өлкө ичинде ушул демократия, сөз эркиндиги жана ошондой эле ушул оппозициянын конструктивдүү пикирлерин айтууда бирден бир мындай белгилүү адамдардын бири экенин белгилеп, ал экс депутат болгонун айтып үй камагына чыгарып деле тергөө жүргүзүү мүмкүндүгүн мындай айтып өттү. Жалпы жолунан азыр ушул Замир Жошов дагы ушул 70 томдук кой таш окуясы боюнча материал бар, андан сырткары 1 терабайттык видео материал бар экенин эске салып, ушул тез аранын ичинде тергөөнүн тиги таанышып бүткүлө деген чечими туура эмес экенин, мага жок дегенде кеминде 1.5 ай кетэрин ошол тергөөнү менен ошол Равшан Жээнбековдун дагы ошол кой таш окуясында тиешеси бар. Жакшы сот баштап дыкат иликтениш үчүн ушундай убакыт керек экенин айтты. Азыр биз президенттик администрация менен байланышабыз, милиция, укук коргоо органдары менен байланышып, булардын айыптоолоруна, булардын жүйөлөрүнө жоогабыз. Бирок буга чейин президенттик аппарат Равшан Жээнбеков боюнча эч кандай бир пикирин билдире элек жана ошондой эле бунун бийликти айыптоолоруна жооп бере элек. Гана жалпы жолунан буга чейин бийлик ушул баардыгын сот жана ошондой эле тергөө чечерин айтып токтолот. Жана ошондой эле Равшан Жээнбековдун саясий ишмердүүлүгүнө да токтолобуз. Ал буга чейин кандай саясий жолдо жүргөн, мисалы буга чейин Атамбаев бийликте турганда аны да абдан кескин сындап, Атамбаевдин бир топ мындай сындарына кабылып, бир топ сөздөрүнө трибунадан жүргөнүн билебиз. Ошол сыяктуу макаланы бир аздан кийин сайтка эле кечки азаттыкта айтып берем.
Чоң рахмат кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берген маалыматтарды азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот, darigazatik.org. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жактан мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Кыргызстанда прогрессивдүү жаштардын партиясы түзүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Facebook-тагы жеке баракчасына жарыялады. Бирок ошол эле кезде айрым саясатчылар жаштар элдин колдоосуна татышы күмөн экенин билдирип жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кене макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшөт. Мирлан, сөз сизде.
Ага, саламатсызбы. Өзүңүз ошо жогоруда белгилеп кеткендей эле ошол Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаевдин ошол Facebook-тагы жеке баракчасында жарыяланган маалымат боюнча партия Бишкекке кеңсе ачкан. Ал эми 28 январда, тактап айтканда бүгүн, ошол Ошто ачылган кеңседе жолугушуу өтөрүн маалымдап буларды айтты.
Биз ушул жаңы жүздөрдөн билимдүү, прогрессивдүү жаштарга куралган жаңы партиянын бетачарын өткөрөбүз. Бизге кынатташ, пикирлеш, саналаштарды, мындай бир таза жаңы Кыргызстанды куруу ниети бар жарандарыбыздын баарын бизге кошулууга чакырам. Мына ушул 1-2 күндүн ичинде биз өзүбүздүн даректерибизди жана максат ниеттерибизди ачыктайбыз.
Уюштуруучулардын катарында саясат талдоочу Сейтек Качкынбай жана ошондой эле экономика министринин мурдагы орун басары Илдар Абакиров бар экендиги дагы айтылды маалыматта. Ал эми Сейтек Качкынбай жакында бул шайлоого катышууга камынып жаткандыгын Азаттыкка мурдараак билдирген болчу. Ал өзүнүн маалыматында дагы шайлоого Жанарбек Акаев жана Илдар Абакиров менен чогуу барарын дагы тастыктаган. Ошол Сейтек Качкынбай тууралуу азын улак маалымат бере кетсек, ал кайсыл партиянын атынан шайлоого катышарын так айткан эмес, бирок партия мурда эле түзүлгөндүгүн учурда позициясы шайкеш келген саясатчы, ишкер, активисттер менен сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгын дагы баса белгилеп кеткен. Бул маалыматта айтылып жаткан ошол партиянын съезди жакын арада дагы өткөрүлүшү кабарлап жатат. Сейтик Качкынбай 2016 жылы түзүлгөн Демократ саясий партиясы менен жергиликтүү кеңештерге дагы шайлоого катышкан жайы бар. Мүчөлөрү негизинен жаштар болгон бул партиянын бир нече тең төрагалары бар экендиги дагы айтылат. Ошону менен катар эле ошол быйыл күздө, эгер мөөнөттүү менен өтсө, быйыл күздө боло турчу парламенттик шайлоого дагы жаңы партиялар, жаңы жүздөр дагы болушу мүмкүн экендигин ошол саясатчылар, бир катар саясатчылар айтып келе жатышат. Алардын божомолунда ошол президент жана анын айланасындагы күчтөр дагы бир партияга биригиши дагы айтылган алган эмес, мындан мурдараак дагы ал партиянын аты Биримдик партиясы экендиги дагы белгилүү болгон. Аны Марат Аманкулов жетектеп, Айнуру Алтыбаева, азыркы жогорку кеңештин азыркы депутаттары Айнуру Алтыбаеванын дагы партиялары экендиги дагы айтылган маалыматтар бар. Бирок алар бул партияга президенттин тегерегиндеги адамдар кошулган деп так кесе айткан эмес. Эгер кошулуу ниети бар экендигин билдирсе, партия кошуп алууга дагы ойлору бар экендигин дагы мындай күмөндөтүп, мындай ачык бир сөздөр менен айткан эмес. Ал эми саясий айдыңында жүргөн ошол саясатчылар, ошол жаштар түзгөн партия элдин дагы колдоосун алышы күмөн экендигин дагы айтышып, ал эми бийликтин тегеретесинде чогулган партиянын мүчөлөрү бул мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин, мунун аркасы менен президент өлкөгө толук бийлик жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар экендиги дагы маалыматтар бар. Биз бул тууралуу дагы Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы кененирээк айтып беребиз. Менде азыркы топтолгон маалыматтар ушулар.
Чоң рахмат кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиторг, сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалга күнү түнү мониторинг жүргүзүүнү талап кылды. Бул тууралуу мамлекет башчы дүйшөмбү күнү өткөргөн чукул жыйында айтты. Жээнбеков бардык алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырып, азыркы кырдаал тууралуу так кесе эмес, маалымат таркатууга бөгөт коюу максатында өлкө калкын дайыма маалымдоо маанилүү экенин баса белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайга жардам сунуш кылды. Трамп твиттердеги баракчасына: «Биз жаңы вирустан улам Кытай менен тыгыз байланыштабыз. АКШ да бул илдетке кабылгандар өтө аз катталса да, баары бир чочулоо бар. Кытайдын президенти Си Цзиньпинге өз жардамыбызды сунуш кылдык. Бизде мыкты адистер бар», деп жазды. Авто транспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовго Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлады. Буга чейин Алмаматовго КМШ аймагында мамлекет аралык издөө жарыяланган. Чек ара бирикмеси вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айткандары боюнча Бишкекте пресс-конференция өткөрө албай жатканын билдирүүдө. Бирикменин мүчөсү Гүлжигит Исаков Азаттык радиосуна айтып бергенине караганда, өткөн аптада элдик медиага кайрылганда алар оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканын айтышкан. Ал эми 28 январда Супер КЖ пресс борборунда маалымат жыйын өткөрүү макулдашылган. Алайда өрт чалган мечит толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 28 январга караган түнү болгон. Түркмөнстанда дарыгерлерге чөнтөк телефон колдонууга тыюу салынды. Ашхабадта дарыгерлер жумуш учурунда телефондорун башкы дарыгерге өткөрүп берүүгө же үйлөрүнө таштап келүүгө милдеттендирилди. ООДА Азаттык үн алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Ислам динин кабыл алып алган эмес, Сириядагы согушка катышып келген Беларусь улутундагы казак жараны укук коргоо органдарына багынып берди. Өзүн мусулман деп санаган 24 жаштагы Николай Лазаренко азыр Казакстанда түрмөдө отурат. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исааковдун баянынан угалы.
Казакстандын Жусан программасынын алкагында Сириядан кайтарылып келген Николай азыр түрмөдө отурат. Ал Сирияга барып келген тарыхын Азаттыкка айтып берүүгө макул болуп, өзүн сүрөткө да тарттырды. Николай азыр диний радикал көз карашынан кайтканын, бирок ислам дининде кала бергенин жашырбайт. Николай Лазаренко Қазақстанның Қарағанда облысында туылып өскен. 9 класты аяқтағаннан кейін колледжге кіріп, автомеханика әдістігін оқыған. Ақшаның жетісіздігінен ұлам колледжде 3-ші курстан таштап қойған. Далышол колледжде оқып жүріп, ислам дініне қызыққан. Көтпе ислам дінін қабыл алып, мұсылман болған. Навай қанада іштеген. Мұрда сотталған емес, үйленілік. Спорт менен машығып, ичпей, чекпей, апасы жана чоң апасы менен бирге жашаган. Ислам динине өтө кызыгып отуруп, дин жөнүндөгү маалыматтарды негизинен интернеттен алган. Орус тилиндеги интернет имамдарды тапкан. Акыры апасын Магаданга барып иштеп келем деп алдап, Түркия аркылуу Сирияга аттанган.
2013 жылдан бери Карагандадан Сирияга көбү кеткенин мен Сирияга барганда билдим. Арасында менин тааныштарым да бар экен. Биздин катабыз эмоцияга ашыкча берилгенибиз болгон. Интернеттеги имамдар Сириядагы мусулмандарга жардамга келүүгө же жок дегенде фонд ачып, каражат топтоп жиберүүгө үндөп жатышкан. Биздин Карагандадагы уюмубузда 100 ашык адам бар эле. Алардын баары эле Сирияга барууну каалашкан жок. Куралдуу жихатты колдобой турушту. Мен деле көп ойлондум. Сирияга барсам кайра келе албай турганымды түшүнүп турдум. Ошентип 2013 жылдан 2016 жылга чейин Сириядагы аялдар зордукталып, балдар өлтүрүлүп жатканы тууралуу интернеттен баяндарды угуп жүрдүм. Мен ошого ишендим. Ал видеолор реалдуулукка эч тиешеси жок экенин эми гана түшүнүп отурам.
Николай Ислам мамлекет тоонунун азгырыгын кадимки тармактык маркетинг окшотот. Ал 2016 жылы Сирияга кетүүнү чечип, жол кереге акча топтой баштаган. Паспорт алып, Сирияга ким аркылуу, кандай жолдор менен барууну пландай баштаган. Ошол жылдын ноябрында Түркияга учуп, андан ары Сирияга жеткен. Сирияда бир ай бою идеологиялык даярдыктан, андан соң кадимки аскердик даярдыктан өткөн. Николайды өзү сыяктуу эле казакстандыктардан түзүлгөн топко кошуп, Ракка шаарына киргизишкен.
Бизге кайсыл жерди атуу тууралуу маалымат түшүп турган. Алгач курд кошуундарына каршы согушуп жаттык. Кээде алар чабуул коюшчу, кээде биз чабуул коюшчубуз. Биз чегинип отуруп, шаардын борборуна жетип калдык. Ошондо чындап коркунучтуу боло баштады. Бирок артка жол жок эле да. Куралды таштап согушуудан баш тартсаң, түрмөгө камашмак же дароо эле атып салышмак. Күрд кошуундары менен согуш токтогондон кийин Ислам мамлекети тобунун лидерлери бийлик талашып, бири-бирине каршы иштеп жатышты. Бири-бирин өлтүргөнгө чейин барып жатышты. Айткандары башка, кылгандары такыр башка болуп жатты. 2018 жылы 15 казакстандыктан түзүлгөн топ качууну ойлонуп баштадык. Бирок ага акча жок эле. Апамдан акча сурагандан уялдым.
Ошентип отуруп, Николай 2019 жылы 12 февралда Казакстан өз жарандарын кайтарып алып кетип жаттыр деген сөздөрдү угуп, күрд кошундарына багынып берген. Дал ошол учурда Казакстандын атайын кызматтары Жусан программасынын 2-чи этабын аткарып жатышкан. Ал тергөө менен кызматташып, Сириядагы казакстандыктар менен бирге кайтып келген. Азыр Николай ислам дининде калганын, бирок мурункудай радикал көз карашынан кайтканын айтып ишендирүүдө. Казак бийлиги Жусан программасына алганда Сириядан 600 ашык казакстандыкты кайтарып келген. Алардын ичинен 400 жаш балдар. Сирияда Ислам мамлекети тобунун курамында 2 жылдан ашык согушуп жүрүп багынган Николайды Казакстандын соту 8 жылга эркинен ажыраткан. Ал азыр абактагы цехке ишке орношкон.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Жаштарды өнүктүрүү институту өлкөдөгү жаштардын потенциалын көтөрүү жана колдоо максатында айрыкча аймактардагы мектеп окуучуларынын жарандык сабаттуулугун арттырып, өлкөгө активдүү жарандарды даярдап чыгуу максатында долбоордун негизинде иш алып барып атышат. Ошо аталган долбоордун институттун координатор жардамчысы Мээрим Догдурбекова биздин студиябызга конокко келди. Ал азыр бизге ушул долбоор тууралуу кененирээк айтып бермекчи. Негизи эле долбоор ушу кандай максатта түзүлдү жана бул ушу аймактагы жаштардын ошол сабаттуулугун арттырууда кандай жардам берет?
Саламатсыздарбы? Негизи жаштарды өнүктүрүү институту көбүнчөсү билип калса керек, өлкөдө ушу жалпы жаштардын потенциалын көтөрүү, жарандык сабаттуулугун көтөрүү боюнча көптөгөн проекттерди ишке ашырып келет көп жылдан бери. Анан бул жылы азыр 4 долбоор параллелдүү ишке ашып атат. Алардын бири ушу мен иштеп аткан долбоор мектеп окуучуларынын жарандык билим берүүсүн же болбосо сабаттуулугун көтөрүү аталышы ушундай да, ичинде негизи көп баягы тармак, көп аспекттер камтылган. Бул проекттин каржылоочусу Сорос фонду жана колдоочусу биздин министрлик, билим берүү министрлиги. Билим берүү министрлиги бизге 10 мектепти тандап берген ушул пилоттук мектеп катары. Бул мектептер менен биз ушул долбоордун негизинде окуучулардын мектеп учурунан баштап, окуучу кезинен баштап жарандык сабаттуулукка үйрөтүү да. Башкача айтканда, алар мектептен кеткенден кийин өлкөгө бир пайдалуу жараны же болбосо үлгүлүү, активдүү жаран кылып тарбиялоо максатта. Бул 10 мектеп буга чейин 10 мектептин мугалимдери биринчи жылы долбоордун биринчи жылында 2019 жылы түрдүү тренингтерден өтүштү да мугалимдери. Анын ичинде психологиялык жактан, адам жана коом сабагынан башкача ыкмаларды колдонуу, ошол боюнча көптөгөн тренингтерди, сабактарды өтүштү. Ал эми бул жыл болсо долбоорду кантип жазуу керек деген тренингтен баштап баштадык жылды. Алар ушул тренингтен өткөндөн кийин бизге, биздин институтка долбоор тапшырышат. Долбоор албетте максатка таянуу менен окуучулардын жарандык компетенттүүлүгүн жогорулатуу. Ал эми мектепте мисалы кандайдыр бир материалдык жактан жардам эмес, сөзсүз түрдө ошо окуучуларга бир жарандык билимин тереңдетүү үчүн эмне иш чаралар керек, балким ошол эле эксперттерден кандайдыр бир жардамдар керек, балким сабактар кошумча өтүлүшү керек,
кемчиликтерди аныктап туруп ошолорду толуктоо максатында.
Ооба, ошол боюнча ушул жылды ошол боюнча иш алып барып баштадык. Анан региондор боюнча айтсам, регион
сөзүңүз каралды, жанагы 10 мектеп дебедиңизби? Алар кайсыл жакта жайгашкан? Мен сөзүмдүн башында аймактарда деп айттым.
Ооба.
Сиз эфирге чейин ушу шаарда дагы бар деп айттыңыз. Ушуларды атап атсаң, айта
өтсөңүз. 10 мектеп Кыргызстанда 5 мектеп түндүк жактан, биздин Чүй областында, ал эми 5 мектеп түштүк жакта Баткен жана Ош областтарынан тандап алынган. Ал жердеги жаштар, мисалы мен мониторинг жүргүзүп баалоо максатында мектептерди кыдырып келдим да.
Кече жакында эле барып келдиңиз.
Мисалы кээ бир мектептерде парламенттин структурасы туура эмес түзүлгөн, мисалы эң жөнөкөй да. Мисалы мектептен чыккандан кийин ар бирибиз шайлоого катышууга укук алабыз, шайлоого катышып кадимки эле. А мектепте ал процесс жок. Ал процесс билбейт окуучучу. Ошол боюнча дагы мисалы окуучуларга, мугалимдерге өзүбүздүн кеп кеңештерди айттык да. Мисалы кээ бир мектептерде такыр эле парламент жок, президент гана иш алып барат да. Ал мектептерге ошол долбоордун негизинде балким силер парламент түзүп шайлоо өткөзөсүңөр деген сыяктуу мындай багыттарды берип келдик да. Бул негизи региондордо, аймактарда активдүү жаштар жок дегенге такыр туура келбейт. Активдүү жаштар бар, болгону аларга багыт жана маалымат керек да. Ошол багытты, маалыматты биз берели деп колго алып, ошо аймактар менен да иштешип жатабыз.
Мынакей кече жакында ошо Ош Баткенди кыдырып, ошол эле мектеп окуучулары менен баарлашып келдиңиз. Ушу бул экинчи этап турбайбы?
Ооба, бул экинчи этап.
Мында эмнелерди эске алдыңар? Жана эмнелерди тааныштырып келдиңиз? Балким ошо программалоодагы бар дедиңизби же проект жазуу, долбоор
жазуу боюнча? Негизи азыркы заманда долбоор жазууну билүү аябай маанилүү, ар бир бул мектеп үчүн эле эмес, мугалимдер үчүн эле эмес, ар бирибиз үчүн. Азыр долбоор жазып, өзүбүздүн идеяларыбызды ишке ашырсак болот, кандайдыр бир көйгөйлөрдү мындай чечсек болот, долбоор аркылуу. Ошону биз мугалимдерге үйрөтүп, мектептеги болуп жаткан көйгөйлөрдү долбоорго киргизип, долбоордун жүзүндө ишке ашырууну үйрөттүк да. Ушул долбоор Сорос фонду менен биргеликте иштелип чыккан долбоордун негизинде мугалимдер бизге проект жазып, фонд жөнүндө да айтпай калыптырмын. Биз бул проект негизинде фонд бар, $10,000. $10,000 бул 10 мектепке бөлүнөт, ар бирине $1,000. Бул мугалимдерге дагы, окуучуларга дагы аябай чоң мотивация болду да. Ошол $1,000 мисалы окуучулар мектепте эмне кыла алышат, кошумча кандай иш чараларды өткөзө алышат, ошол жарандык баягы сабаттуулукту жогорулатуу үчүн дегенчи.
А ошол жанагы аталган 10 мектепти эмненин негизинде тандап алдыңыздар? Кандай критерийди?
10 мектеп бул министрликте атайын баягы изилдөөлөрү бар да, алардын өзлөрүнүн данныйлары бар. Аларда мисалы кээ бир мектептерде аябай баягы ийгилик жаратып аткан мектептер бар. Мисалы Карасууда мектеп интернаты бар экен. Ал жерде кошумча сабактарды өтүү үчүн бүт шарттар, бардык шарттар түзүлгөн да. А кээ бир мектептерде жана мен айткан, мисалы парламенттин өзү жок да, иш алып бара турган, башкаруу система жок мектептин ичиндечи. Ошондой эки жактан тең биз баягы өзүбүздүн байкоолорубузду жүргүзүү үчүн
көйгөйлөрдү аныктап туруп тандап алдыңыздар. Бул долбоор канча жылдык долбоор?
Бул азыркы учурда 2 жылга түзүлгөн, бирок кийин улантылат деп сүйлөшүлүп жүрөт.
Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздер менен жаштарды өнүктүрүү институтунун координатордун жардамчысы Мээрим Догдурбекова болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссёрдук пультта Даниэль Муратов болдук. Оодо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыйга Азаттык чекит орг. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Кайда жүрбөйлү, кайда болбойлу, аман бололу.